Oqbo'ri sohilida yangi yo'l qurish bilan bog'liq mojaro iyun qirg'inidan keyin boshlanib, o'sh shahar meri bundan 2,5 oy oldin ta'tilga ketganidan keyin to'xtab qolgan edi. Melis Mirzakmatov ishga qaytdi-yu, mojaro yana boshlandi. Shu kundagi mojaro o'shning markaziy avtovokzali bilan Suzoq choyxonasi o'rtasida joylashgan hovli joylar bilan bog'liq. Mojaroning birinchi qismi mahallaning yuqorirog'ida bo'lgan edi. Aytilgan hududdagi xonadonlardan birining sohibasi bilan gaplashdik. Ismini aytmasligimizni so'ragan ayolning 8 xonali uyini iyun qirg'ini davomida bosqinchilar yondirib yuborgan edi.
Bizda hech narsa qolgan yo'q. 8 xonali uydan hozir hech narsa qolmagan.
Deydi ayol. Uning hovlisi 6 sotikli hovli. Avvaliga
2 sotikdan deb olamiz deb hisoblashuvdi.
Bugungi kelib esa
eshiklardagi o'zlar trotuar qilasizlar, 5 metr yana kirgizasizlar deyapti. 5 metr kirgizsak, u yerga davlat pul to'lamas ekan.
Izoh. Suhbatdoshimizning hovlisi daryoga tutash. Avvaliga hovlisining sohilga tutash etagidan 2 sotikni, sohildan 16 metr yo'l qurilishi uchun olmoqchi bo'lishdi. Bugungi kelib avval belgilangan chiziqdan yana 5 metr ichkariga kirasan. Ana shu 5 metr ham shahar hisobiga o'tadi. Bu 5 metr uchun pul to'lamaymiz. Trotuarni ham o'z hisobingdan chiqarasan, deyishyapti, dedi ayol. Hovlining avval belgilangan yo'l tushadigan qismi uchun davlat tovon to'lamoqchi.
Ashy yo'lga tushgan yerda magis bor. O'tti xona tantr xonamiz bor, lekin banya tualetimiz bor u yerda. Yonma qolgan shu banya tualet, navis, ashlar, yonma qolgan navislarim ketyapti-da hammasi. Ashy yerga menga 82,500 so'm chiqadi.
82,500 qirg'iz so'mi taqriban 1,800 AQSh dollari bo'ladi. 2 sotikdan ortiqroq yer uchun 1,800 dollar. Suhbatdoshimizning hovlisi asl qiymatini tasavvur qilish uchun Toshkentning Oloy bozoriga qo'shni hovli qiymati qancha bo'lishini o'ylab ko'ring. Shaharning qoq markazidagi hovlining 2 sotigini suv tekinga olayotgan shahar meriyasi bugunga kelib yana 5 metrga ko'zini tikayaptiki, aynan shu o'rinda mutlaqo aql bovar qilmaydigan hodisa boshlanadi.
Aktet qurilayotgan ikkita uyda ham bizga 70 sm ketadigan bo'lyapti. Hozir yana 5 metr qo'shimcha olishadigan bo'lsa.
Aktet qurilayotgan uyda 70 sm qana qilib ketkizishadi, men tushunmayapman shuni. Buzishadimi?
Buzasizlar deyapti.
Yangi qurilgan.
Yangi qurilgan bilmayman, aktet hali stoykamiz tugagan yo'q. Bu yil endi poliga stashka qo'yildi hozir. Endi tomi yopildi, suvog'i bo'lib, poliga stashka bo'lib, bugun ustalardan stashkani qilib chiqib ketishdi. Yana ish chola ishlari ko'p. Endi ashingacha kelib bizni predupredit qilmasdan, hozir bizga договор tuzgani ham kelishgani yo'q.
Demak, o'sha yangi qurilgan uyni ham buzasan deyapti?
5 metr oladigan bo'lsa, ashy ham ketar ekanda.
Bu aslo fars emas. Bu voqelik. Bugungi o'sh voqeligi. 11 noyabr kuni bu masalaga aloqador barcha tomonlarning fikrlarini, pozitsiyalarini o'rganishga harakat qildik. Izlanishlarimiz tugagani yo'q. Ishni ertaga ertalabdan yana davom ettiramiz va mavzuga ertagalik eshitirishimizda yana qaytamiz.